ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშუდობის სიტყვასთან მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. საქართველოში 18 საათია. დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. საქართველოსა და სოფლიოს ახალ ამბებს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
საავშუდობისა ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. დღეს ლონდონში ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთში დააპატიმრეს ბრიტანეთის ორი მოქალაქე. საფრანგეთის პრეზიდენტის კანცელარია აცხადებს, რომ ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ბერლინში 7-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მიაღწიეს საერთო პოზიციას ევროზონაში ვალებთან დაკავშირებული კრიზისის თაობაზე. კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი დაბრუნდა დედამიწაზე და ამით დასრულდა კოსმოსური ბორნების ხანა. დაკავებულმა ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ ქურციკიძემ დაწერა განცხადება პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. დღეს ლონდონში ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთში დააპატიმრეს ბრიტანეთის ორი მოქალაქე, როგორც იტყობინებიან ბრიტანეთის ინტერესების წინააღმდეგ დაგეგმილი შესაძლო თავდასხმისთვის. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ბრიტანეთის ჯარებმა ავღანეთში დააკავეს ორი პირი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ბრიტანელები არიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად კი ორი ბრიტანელი ჰელმანდის პროვინციაში წაიყვანეს და საელჩოს თანამშრომლები მათ დახმარებას უწევენ. ჯერჯერობით არ დადასტურებულა მედიაში გავრცელებული ცნობები, რომ დაკავებულები თალიბების თანამებრძოლები არიან. საფრანგეთის პრეზიდენტის კანცელარია აცხადებს, რომ ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში 7-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მიაღწიეს საერთო პოზიციას ევროზონაში ვალებთან დაკავშირებული კრიზისის თაობაზე. შეთანხმება წინ უსწრებს ევროზონის ქვეყნების შეხვედრას, რომელიც დღეს გამართება ბრიუსელში. მისი თემაა საბერძნეთის ვალებთან დაკავშირებული მეორე კრიზისული გეგმა. აქამდე გერმანია მოითხოვდა, რომ დახმარების მინიჭების შესახებ ნებისმიერი შემდგომი გეგმის ფარგლებში საბერძნეთის კრედიტორებმა დანაკარგები უნდა განიცადონ. ამას ეწინააღმდეგებოდნენ საფრანგეთი და ევროპის ცენტრალური ბანკი, რომელთა აზრით ასეთმა სცენარმა შეიძლება ევროპის მასშტაბით საბანკო კრიზისი გამოიწვიოს და პრობლემები შეუქმნას ესპანეთს და შესაძლოა იტალიასაც. სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 5 ადამიანი. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა მანქანასთან, რომელშიც იმყოფებოდნენ ავტობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის თანამშრომლები. პოლიციის ცნობით, ბომბი დამონტაჟებული იყო მოტოციკლზე, რომელიც გზის პირას იყო გაჩერებული ბელუჯისტანის პროვინციის ქალაქ ჯაფარაბადში. კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი დაბრუნდა დედამიწაზე და ამით დასრულდა კოსმოსური ბორნების ხანა, რომელიც 3000 წელზე მეტს ითვლის. დღეს დილით ასობით ადამიანი შეიკრიბა ფლორიდაში კენედის კოსმოსური ცენტრის დასაფრენ ბილიკთან. სწორედ იქ დაეშვა ატლანტისი, რომელშიც 4 ასტრონავტი იმყოფებოდა. კოსმოსური ბორნის უკანასკნელი რეისის მიზანი იყო საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის მომარაგება. სანამ კოსმოსური ბორნის შემცვლელი შეიქმნებოდეს, შეერთებული შტატების კოსმოსური პროგრამა დამოკიდებული იქნება რუსეთის კოსმოსურ ხომალდებზე, რომლებითაც მოხდება ამერიკელ ასტრონავტთა ტრანსპორტირება საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურამდე. გერმანიაში გაანადგურეს ადოლფ ჰიტლერის თანაშემწის, რუდოლფ ჰესის საფლავი, რათა ის აღარ იყოს პილიგრიმობის ობიექტი. ბავარიის ქალაქ ვუნზიდელში დღეს დილით მოხდა ჰესის ნეშტის ექსუმაცია. სასაფლაოს გამგემ ანდრეას ფაველმა თქვა, რომ ნეშტის კრემაციის შემდეგ ფერფლი ჩაყარეს ტბაში, რომლის სახელი გასაიდუმლოებულია. ვინაიდან ჰესის საფლავზე ნეონაცისტები დადიოდნენ მისთვის პატივის მისაგებად, მათ შორის ჰიტლერული მისალმებით, ლუთერალუნმა ეკლესიამ, რომელსაც ეკუთვნის სასაფლაო, საფლავის მიწისთვის ქირის ვადა აღარ გაუგრძელა ჰესის მემკვიდრეებს. ჰესი 1941 წელს დააპატიმრეს და 1946 წელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. 87 წელს, 93 წლის ასაკში, ჰესი ბერლინში შპანდაუს ციხეში იპოვეს ჩამოხრჩვალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. ადვოკატი ეკა ბესელია ვარაუდობს, რომ გამოძიება დაკავებულ ფოტორეპორტერს გიორგი აბდალაძეს ან მის თავდაპირველ აღიარებით ჩვენებაში არსებულ უზუსტოებებს გაასწორებინებს ან დააწერინებს განცხადებას ადვოკატ ბესელიას აცილების შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება ბესელიამ დღეს კლდანის მერვე საპყრობილეში შესვლამდე გააკეთა. ადვოკატის თქმით, ის არ მიიღებს მონაწილეობას აბდალაძესა და გამოძიებას შორის შესაძლო საპროცესო გარიგების პროცესში, რადგან ეს უკანონო ქმედება იქნება. დაკავებულმა ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ ქურციკიძემ დაწერა განცხადება პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას შეატყობინა ქურციკიძის ადვოკატმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტმა ნინო ანდრიაშვილმა. ადვოკატის თქმით, 21 ივლისს გლდანის მერვე საპყრობილეში მისი თანდასწრებით გაიმართა დაკავებული ქურციკიძის დამატებითი დაკითხვის პროცედურა თავდაპირველი აღიარებითი ჩვენების ზოგიერთი დეტალის დაზუსტების მიზნით. ანდრიაშვილი ვარაუდობს, რომ ქურციკიძის განცხადებაზე პროკურატურის პასუხი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. გლდანის მერვე საპყრობილესთან გაიმართა დაკავებული ფოტოჟურნალისტების მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და უფლება დამცველებმა. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ფოტოგრაფების საქმის გასაჯეროვება და დაკავებულების თავდებით გათავისუფლება. დღესვე დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდასაჭერი აქცია გაიმართება საქართველოს საპატრიარქოსთანაც. აქციის მონაწილეები მიმართავენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, გაითვალისწინოს დაკავებული გიორგი აბდალაძის თხოვნა და მას თავდებით გათავისუფლების მიზნით ხელისუფლებასთან უშუამდგომლოს. და ბოლოს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატებმა სერგეი შამბამ, ალექსანდრე ანქვაბმა და რაულ ხაჯიმმა წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა აფხაზურ ენაში. კანდიდატები გამოსცა და ლინგვისტებით დაკომპლექტებულმა შვიდკაციანმა კომისიამ. თითოეულმა კანდიდატმა ხმამაღლა წაიკითხა აფხაზური ტექსტი, შემდეგ კი მისი შინაარსი გადმოსცა და უპასუხა კომისიის წევრთა კითხვებს სხვადასხვა თემაზე. აფხაზური ენის ფლობა აუცილებელი პირობაა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წარსადგენად. არჩევნები მიმდინარე წლის 26 აგვისტოსთვისაა დანიშნული.
ახალი ამბები იყო ეს ფასონ სანელებო რადიო თავისუფლების ეთერში დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, გაგაცნობთ ჩვენს თემებს პროგრამის შინაარს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელსაც ფოტორეპორტიორები ჰქვია კლავაც. რატომ გახდა საჭირო დაკავებული ფოტორეპორტიორების კიდევ ერთხელ დაკითხვა? ამაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი. მეგონი სიუჟეტი სოციალური თუ ეკონომიკური თემა. თბილისში გაზვირდა სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა.
ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, უპირატესობა ენიჭება დასაქმებაში. ამიტომ გავაფორმე კოლექტიური ხელშეკრულება დასაქმებაზე, არა მათ მონოპოლიზაციაზე.
ფასტე ვილაპარაკებთ ეკოლოგიის საკითხზე. ტყეების გასხვისების პროცესი განახლდა, რა არის ამის მიზეზი? შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, წყლის ჟავზღვაში, წყლის სისუფთავის გარშემო.
არის წრეები, როცა ძალიან სუფთაა ზღვა, არის რომ საშნელება არც კი შეიძლება.
როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით დღესაც მოისმენთ ინტერვიუს. ინტერვიუ შეეხება მედიის თავისუფლებას, ინფორმაციის საუკუნეში ბრძოლის მეთოდებს.
მეტად ვიდრე ოდესმე ჟურნალისტები ფრთხილად უნდა იყვნენ სახელმწიფოების პროპაგანდის მიმართ, არამარტო სახელმწიფოების, სხვა მოთამაშეების პროპაგანდის მიმართაც.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ახალ ამბებში ითქვა, რომ შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი ატლანტის დედამიწაზე დაბრუნდა, ეს მისი ბოლო ფრენა იყო. ვილაპარაკებთ ასევე ბრიუსელის გარშემო ევროპის კავშირის ლიდერების შეთანხმდნენ ვალების დაფარვის ახალ წესებზე. რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც უკვე ინტერნეტის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უწყობა. 21 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების პატიმრობის მე-14 დღეს პროკურატურამ ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედერინძის და გიორგი აბდალაძის ხელმეორედ დაკითხვის გადაწყვეტილება მიიღო. ცნობილი გახდა ისიც, რომ ზურაბ ქურციკიძემ პროკურატურას საპროცესო გარიგების გაფორმების თხოვნით მიმართა. გიორგი აბდალაძის ადვოკატმა ეკა ბესელიამ კი გლდანის მერვე საპყრობილესთან გამართულ მორიგ საპროტესტო აქციაზე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საპროცესო გარიგებაზე წასვლას სავარაუდოდ აიძულებენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფსაც, თუმცა ესელია თვითონ ამ უკანონო გარიგებაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ეკა ქევანიშვილი.
პროკურატურის მიერ სამი დაკავებული ფოტორეპორტიორის ხელმეორედ დაკითხვის გადაწყვეტილებას გლდანის ნომერ 8 საპყრობილესთან ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებული მორიგი საპროტესტო აქციის მონაწილეები, მათ შორის პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთნაირად ხსნიდნენ. მათი თქმით, ეს არის ხელისუფლების მცდელობა შეასწორონ ფოტორეპორტიორების წინა აღიარებით ჩვენებებში გაპარული შეცდომები. დაკითხვიდან გამოსულმა ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ პროკურატურას ქურციკიძესთან გარკვეული საკითხების დაზუსტება სურდა. მანვე დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაციაც, რომ ზურაბ ქურციკიძემ პროკურატურა საპროცესო გარიგების თხოვნის წერილით მიმართა.
დამატებით დაიკითხა ზურა დღეს. გამოძიებას ჰქონდა მასთან დამატებითი კითხვები და ამასთან დაკავშირებით დაკითხეს. ზურას ჰქონდა სურვილი, რომ მასთან გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება და განცხადება დაწერა, რომ პროკურატურამ გააფორმოს მასთან საპროცესო შეთანხმება.
ზურაბ ქურციკიძესთან შესვლას ცდილობდა დღეს ადვოკატი შალვა შავგულიძეც, რომელსაც ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტომ და ქურციკიძის ოჯახის წევრებმაც ფოტორეპორტიორის დაცვის თხოვნით მიმართეს. თუმცა 21 ივლისს მერვე საპყრობილეში მისულ შალვა შავგულიძეს დაკითხვაზე შესვლაზე უარი განუცხადეს.
მე წარუდგინე მათ ეპასგან ხელშეკრულება, ასევე ხელშეკრულება ოჯახის წევრებთან, ამ ორი ხელშეკრულების საფუძველზე იქნა ორდევი გამოწერილი. მიუხედავად ამისა, რომ ეს ყველა დოკუმენტი წარედგინა სასჯელახსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციას, მათ უარი განაცხადეს, რომ მე შემხედროდა პატიმარი და პატიმრისგან მომესმინა რამდენად უნდა ან არ უნდა. თითქოს პატიმარმა წინასწარ განცხადება გააკეთა ადმინისტრაციის წინაშე, რომ ის წინასწარ აბსტრაქტულად აძლევს აცილებას ყველა ადვოკატს, გარდა იმ ორი ადვოკატისა, რომლებიც უკვე ჩართული არიან.
ნინო ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას ასევე უთხრა, რომ ზურაბ ქურციკიძემ მასთან საუბარში თავად განაცხადა უარი შალვა შავგულიძის მის ადვოკატად დანიშნაზე. 21 ივლისს გლდანის მერვე საპყრობილესთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე საგანგებო განცხადება გიორგი აბდალაძის ადვოკატმა იკა ბესელიამაც გააკეთა. მას აქვს მოლოდინი, რომ მას როგორც ადვოკატს გიორგი აბდალაძე აცილებას მისცემს და შესაბამისად აღიარებს ყველაფერი იმას, რაც მას არ ჩაუდენია. ეს კი იმიტომ ხდება, ამბობს ბესელია, რომ ხელისუფლება ყველა დაუშვებელი მეთოდით ცდილობს მორალურად გატეხოს გიორგი აბდალაძე.
ეს არის ადგილი, საიდანაც შეიძლება მათ მიიღონ ნებისმიერი ხასიათის და შინაარსის ჩვენება. მე ამას ვხედავ იმ დღიდან, რა დღიდანაც შემოვდივარ აქ ციხეში და ვხვდები პატიმრობაში მყოფ აბდალაძეს, რომელმაც დაიწყო იმით, რომ ის არასოდეს არ დაიბრალებს დანაშაულს, რომელიც არ ჩაუდენია, და დღეს უკვე ის ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მყოფი, იძულებულია დაიბრალოს ყველაფერი, რასაც კი მოსთხოვს მას გამოძიება და ხელისუფლება. ფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ გადამწყვეტი ეტაპი დღეს, როდესაც გადაწყვიტა ხელისუფლება დაავალა გამოძიებას, გაასწოროს ის ჩვენება, ის სრული აბსურდი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღეს მათ ვიდეო მონტაჟი იმ ჩვენების, რომელიც რეალურად სულ სხვა სურათს ქმნიდა, მაგრამ თავისთავად ჩვენება არ არის ის, რაც მათ სურდათ.
შესაბამისად, ეკაბესელია მოვლენების განვითარების ორ ვერსიაზე საუბრობს.
ან უკვე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მყოფ გიორგი აბდალაძეს მოთხოვენ ილაპარაკოს ყველაფერი და გაასწოროს ყველა ხარვეზი, მისცეს ყველანაირი განმარტება, რაც უნდა გამოძიებას და ხელისუფლებას, ან მეორე მას დღეს დააწერინებენ განცხადებას ჩემი აცილების თაობაზე.
თუმცა როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, აცხადებს ეკაბესელია, ის არ მიიღებს მონაწილეობას გიორგი აბდალაძესთან საპროცესო გარიგების გაფორმების პროცესში. გლდანის მერვე საპყრობილესთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე მისული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ფოტოგრაფების აღიარებითი ჩვენებები, როგორც არ უნდა შეივსოს ეს ჩვენებები, საქმის დეტალებიდან გამომდინარე ამ ჩვენებების საზოგადოებას არ შეერა. ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელს ირაკლის ესიაშვილს უსმენთ.
მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ამ მორიგ უსამართლობაში ხელისუფლება დამასხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ ჯერა უბრალოდ და ვერც დაიჯერებს, იმიტომ რომ უსუსური ბრალდებებია. მხოლოდ იმით რომ დავიწყოთ, რომ ჯაშუშის სუბიექტი არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ალბათ სხვა თემის გაგრძელება აღარ დაგჭირდება.
თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სამივე ფოტორეპორტიორის აღიარებითი ჩვენებების არსებობის პირობებში, თუ ამას საპროცესო შეთანხმებებსაც დავუმატებთ, ნათელი ხდება, რომ საზოგადოებისათვის ფოტორეპორტიორების საქმის დეტალები ბოლომდე უცნობი დარჩება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზურბასო მშენებლობა თბილისის თემით, მიკროავტობუსების თემით, ასევე გრძელდება ნებათაღელვა თბილისში. სამაშუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასურის გაძვირებასთან დაკავშირებით. ამჯერად პროტესტს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია გამოთქვამს და აცხადებს, რომ ბაზარზე ფარული მონოპოლიის შექმნას თბილისის მერიამ არამართებული ტენდერის გამოცხადებით შეუწყო ხელი. მას პრეტენზია აქვს სატენდერო კომისიასთანაც, რომლის ერთ-ერთი წევრი ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტიც იყო. ისინი ახლა ტენდერის ახლად გამეორებით ჩატარებას მოითხოვენ. რაც შეეხება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას თბილისის მიკროავტობუსი, ის ვალდებულებას იღებს 2012 წლის იანვრამდე ქალაქში არსებულ ყველა სამარშრუტო ტაქსი ახალი კომფორტული მანქანებით ჩაანაცვლოს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
სმენელს განსაკუთრებული მოლოდინი რომ არ ქონდეს, დავიწყოთ ბოლოდან და ვთქვათ, რომ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით არც თბილისის მერია და არც თბილისის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს, გავიხსენოთ, რომ მგზავრობის საფასურის 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე გაძვირებას თბილისის მერიამ ორი დღის წინ სპეციალური განცხადება მიუძღვნა, სადაც ისინი ირწმუნებიან, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეუძლია. რაც შეეხება თბილისის მიკროავტობუსს, რადიო თავისუფლებასა და კომპანიის PR მენეჯერს შორის გაცვლილი რამდენიმე მოკლე ტექსტური შეტყობინების შემდეგ ასეთი შედეგი დაფიქსირდა. სამწუხაროდ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. რაც შეეხება მათ ოფიციალურ გვერდს სოციალურ ქსელზე Facebook-ი, თუ კი წინა დღეებში აღნიშნულ გვერდზე სტუმრობა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე იყო შესაძლებელი, 21 ივლის გვერდის სახელწოდებით თბილისის მიკროავტობუსი აღარ არსებობს. 21 ივლის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ღირებულების გაზრდა გააპროტესტა. ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების ტენდერში გამარჯვებული ფარული მონოპოლისტი სოციალურად შეჭირებული მოქალაქეების ხარჯზე ცდილობს ბიზნესის კეთებას. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ძღოლებს იძულებულს ხდის მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ. ასეთი გზავნილებით იწყებს ბრიფინგს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჯანიაშვილი. ის თბილისის მერიასა და საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს გაუქმონ ჩატარებული ტენდერი.
ჩატარონ ახალი ტენდერი ისეთი პირობებით, რომელშიც ასე ვთქვათ, საშუალება იქნება ყველა მცირე და საშუალო მეწარმესაც კი, რომ მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად, ბაზარზე უნდა იყოს არა 4 და 1 კომპანია, არამედ უნდა იყოს 100 და უფრო მეტი, რომ იყოს კონკურენცია და ფასი არ გაიზარდოს.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცდილობს ახსნას ის, თუ რატომ ვერ გაზრდიან მძღოლები მგზავრობის გადასახად თვითნებურად.
კენდერში გამარჯვებული არის ეს ერთი კომპანია, შესაბამისად მისი ვალდებულება არის საგადასახადოსთან იყოს პატიოსანი და დაარეგულიროს ურთიერთობები. შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ის დამოკიდებული იყოს ვიღაც მიერ თვითნებურ ფასს წარმოქმნაზე, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელს გახდეს მისთვის შემოსავლის დაცვას და შესაბამისად სახელმწიფოს მოათხოვებს გადასახადის გადახდის. ამიტომ თუ ის ამბობს, რომ დღოს თვითნებურად აძვირებს, ის იმას ნიშნავს, რომ ის ამით ამბობს, რომ ეს საგადასახადოს ვაწყოს, იმიტომ რომ კომპანიამ არ იცის სასახად რამდენი შემოსავალი ექნება დღის განმავლობაში, რომ იქიდან გადაიხადოს გადასახადები.
ახალგაზრდა ფინანსისტები ასევე საუბრობენ ხელშეკრულების ერთ-ერთ პირობაზე, რომლის მიხედვითაც ყვითელი მიკროავტობუსების მძღოლებს მოუწევთ ყოველთვიურად კომპანიას 463 ევრო გადაუხადონ, რაც მათ 10 წლის შემდეგ საშუალებას მისცემს, რომ ფორდის მარკის ავტომობილი პირად საკუთრებაში გადაეცეთ. მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით 18000 ევრო ღირებულ ავტომობილში მძღოლებს საბოლოო ანგარიშით 50000 ევროზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას პრეტენზიები აქვს სატენდერო კომისიასთან. როგორც ისინი ამბობენ, კომისიის წევრებმა გამარჯვებულ სპირობად არჩეულდეს ინვესტიციის განხორციელება, ფასების ზრდის დასაბუთების მოთხოვნა, რამაც ფაქტობრივად შექმნა წინაპირობა ფარული მონოპოლისტის ჩამოყალიბებისათვისო. მერაბ ჯანიაშვილს პრეტენზია აქვს საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირთან და მის ხელმძღვანელთან ლავრენტი ალანიასთანაც, რომელიც ასევე იყო სატენდერო კომისიის წევრი.
ძალიან ცუდად მოიქცა ლავრენტი ალანია, როდესაც საზოგადოება იგივე არასამთავრობო სექტორიდან ჩვენ გამოდიოდით და ვიზახტით, რომ ამ პირობით ტენდერის ჩატარება არ შეიძლება, სამწუხაროდ ისინი გაიქცნენ და ხელი მოაწერეს ამ ახალ კომპანიასთან ხელშეკრულებაზე.
საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეტენზიებს პასუხობს ტრანსპორტის პროფკავშირის პრეზიდენტი ლავრენტი ალანია და აღნიშნავს, რომ პროფკავშირის პირდაპირი მოვალეობა დასაქმებული ადამიანების ინტერესების დაცვა. მისი თქმით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მძღოლთა უფლებები სრულად არის გათვალისწინებული.
ჩვენ ვიცავთ დასაქმებული ადამიანების ინტერესებს. შეპესე ფილაინი მოიგებს public hardy თუ შეპესე ჯორჯია ჯეოტექნიკი, ჩვენ ნაკლებად საინტერესო არის. ჩვენთვის იყო რაც პირველი მთავარი, რომ სათანადო პირობაში ჩავადებინეთ, რომ დასაქმებული 3500 ადამიანი, ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, უპირატესობა ენიჭება დასაქმებაში. ამიტომ გავაფორმე კოლექტიური ხელშეკრულება დასაქმებაზე, არა მათ მონოპოლიზაციაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით თბილისის მიკროავტობუსის მფლობელობაში მყოფი ყვითელი მიკროავტობუსები მხოლოდ ერთ ხაზს ემსახურება, ქალაქში არსებული ხაზების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, სადაც ჯერ კიდევ ძველი მიკროავტობუსები მოძრაობენ, მგზავრობის ღირებულება 80-მდე გაზარდა. რაც შეეხება მიკროავტობუსების მგზავრებს, მათი დიდი ნაწილი გაძვირებული ღირებულების მიუხედავად კვლავ 50 თეთრი ხდის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკოლოგიაზე, ბუნების დაცვაზეა ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი. გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეშფოთებით შეხვდნენ ცნობას იმის შესახებ, რომ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ტყითსარგებლობის პირობებს ცვლის. ლიცენზიების ნაცვლად ახლა დღეს აუქციონზე გრძელვადიანი 49-წლიანი იჯარის პირობები გაიტანენ. ამასთან დაკავშირებით კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა CNN-მა საგანგებოდ განაცხადა დღეს, რომ მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური ამ პროცესის შეჩერებისკენ მოუწოდებენ განცხადებაში. ეს ორგანიზაცია მოუწოდებს მინისტრს. ამ მიზნით გარემოს დაცვითი ქსელი აქტიური კამპანიის წარმოებასა და ხელმოწერების შეგროვებასაც კი აპირებს. რა საფრთხეებს ხედავენ გარემოს დამცველების სამინისტროს ახალ ინიციატივაში? მზია ფარესიშვილი მოგითხრობთ.
გარემოს დამცველებს ცუდი წინათგრძნობა გაუმართლდათ. მათი უმეტესობა ეჭვის თვალით შეხვდა ხელისუფლების ინიციატივას ბუნებრივი რესურსების მართვა ენერგეტიკის სამინისტროსთვის გადაებარებინა. ბუნების დამცველები ხშირად აცხადებდნენ, რომ ბუნებრივი რესურსების დაცვა, ტყეების მოვლა, ეკოსისტემის შენარჩუნება ამ სამინისტროსთვის მხოლოდ რესურსების სარგებლობად გადაიქცეოდა. სწორედ ასე აფასებს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელი სენი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ახალ წამოწყებას, რომლის თანახმადაც ტყითსარგებლობის ლიცენზირება გაუქმდება და ისტო შუარიცხვებში უკვე ტყეებს აუქციონზე იმპირებს გადასცემენ 49-წლიანი იჯარით, ვინც უფრო მეტ ფულს გადაიხდის. ამის შესახებ მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა 17 ივლისს რადიო კომერსანტს განუცხადა. სენის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თქმით, გარემოს დამცველები ამის შესახებ არ იყვნენ ინფორმირებულნი. მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის გაზაფხულზე, როცა მათი აქტიურობით ტყის გასხვისების პროცესში შეჩერდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მყარი პირობა მიიღეს, რომ სპეციალისტებთან კონსულტაციისა და საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე უბრალოდ რომ თქვათ ტყეებს არ შეეხებოდნენ. გეთიაშვილის თქმით, მინისტრის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მოიჯარეს დაევალება ტყის მონაკვეთში სპეციალური გზა შეიყვანოს, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა შეშის მოჭრის და მისი მანქანით გამოტანის შესაძლებლობა ჰქონდეს, კრიტიკას ვერ უძლებს.
ყველა იმ სატყეო ფონდის ტერიტორიამდე, სადაც გზა მიდის, ტყეები ფაქტობრივად განადგურებულია. ტყეები დარჩენილია იმ ადგილებში, სადაც გზა არ მიდის. ამ ადგილებში ტყეების ათვისება რა თქმა უნდა გამოიწვევს ბუნებრივ კატასტროფებს.
გარემოს დამცველები ვერაფერს ანუგეშოს ხედავენ იმ პირობაშიც, რომლის თანახმადაც ერთი მოჭრილი ხის ნაცვლად მოიჯარემ სამი ახალი ხე უნდა დარგას. სად მოხდება ხის მოჭრა? როგორ განხორციელდება იჯარით გაცემული ტყის მასივის მონიტორინგი? უშუალოდ ტყის რომელ მონაკვეთს გაიტანენ აუქციონზე და კიდევ სხვა უამრავ შეკითხვაზე გარემოს დამცველებს პასუხი არ აქვთ.
ტყეების გასხვისება არის პროცესი, რომელიც უნდა მოხდეს, რომელიც უნდა განვითარდეს, მაგრამ უნდა განვითარდეს სწორად. იმდენად ცუდად მიმდინარეობს ყოველთვის ეს პროცესი, რომ ორგანიზაციები, საზოგადოება იძულებული ხდება მოითხოვოს მთლიანად პროცესის შეჩერება.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტყეების გრძელვადიანი იჯარით გაცემის თაობაზე მან ხეთაგურის უწყებაში პასუხი ვერ მიიღო. ირაკლი მაჭარაშვილი იმასაც იხსენებს, რომ 2004 წლიდან მის არასამთავრობო ორგანიზაციას 7 მინისტრთან მოუწია თანამშრომლობა, თუმცა
არცერთ მინისტს არ გაუკეთებია ასეთი რამ ხეთაგურის გარდა, რომ ამდენი ხანი დამალულოდა საზოგადოებას და არ ესაუბრა მასთან, რას აპირებს. ეს გვაფიქრებინებს, რომ ლავაც იქნება დაშვებული შეცდომები ამ სატყეო სექტორში.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მინისტრი ისევე როგორც ამ საკითხზე მომუშავე პასუხისმგებელი პირები მივლინებაში იმყოფებიან, რომ პროექტი ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესშია და ტყეების აუქციონზე გატანა დათქმულ აგვისტოს შუარიცხვებისთვის სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. ამ პერიოდში მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც შეხვედრას. ტყის იჯარით გაცემის ახალი პირობების შესახებ არ არის ინფორმირებული პარლამენტის გარემოს დაცვის ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა გამცემლიძე, თუმცა რადიო თავისუფლებას მან საკუთარი აზრი მაინც გაუზიარა.
გრძელვადიანი იჯარა ბევრად წადგება ქვეყნის ტყეებს ვიდრე მოკლევადიანი.
ზაზა გამცემლიძის თქმით, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ამ ყველაფერს თავს კარგად გაართმევს, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ არასამთავრობო გარემოს დამცველი ორგანიზაციები. ისინი ტყის იჯარით გაცემის პროცესის შეჩერებით ხელმოწერების შეგროვების დაწყებას გეგმავენ და მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. ზია ფარესიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს შემდგომი სიუჟეტი ბათუმიდანაა. სათანადოდ სუფთა თუ არა შავი ზღვის წყალი საბანაოდ. ასეთია საქართველოს საკურორტო სეზონის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელზეც ურთიერთ საპირისპირო პასუხები აქვთ ოფიციალურ სტრუქტურებსა და გარემოს დამცველებს. ამდენად ემუქრება საკანალიზაციო კოლექტორების ზღვის წყლის სისუფთავე. ამ საკითხით დაინტერესდა ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგს უკვე წლებია ახორციელებს. პროგრამის ფარგლებში სამმართველოსთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად ზღვის სხვადასხვა მონაკვეთიდან აღებულ სინჯებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია იკვლევს. სამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბოლო შემოწმება მათ 19-20 მაისს აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი ჩოლოქის მონაკვეთში ჩაატარეს. გარემოს დაცვის სამართლოს სპეციალისტის ნოდარ კონცელიზის ინფორმაციით, ამ სინჯებით განსაკუთრებული გადახრები არ დაფიქსირებულა, ამიტომ წელს ზღვის წყალი უსაფრთხოა და მასში ჩასვლა მსურველებს არ უნდა შეეშინდეთ.
ამ დროისათვის აღებულია 42 სინჯი, 34 შესახებ შედეგებზე შემოსულია ინფორმაცია, რომელთა პასუხები არის დადებითი, ნორმის ფარგლებშია, გადამეტებას ადგილი არ ქონია. ის იქ სადაც არის საბანო ადგილები და რეკრეაციული ზონები, დასაშვებია ნორმის ქვევითაა. ხოლო რაც შეეხება თქვენ რო ბძანეთ ჩანდინარა წყლებთან დაკავშირებით, ის ადგილები არ განიხილება სარეკრეაციო ზონებად, იქ დამსვენებლები არ ბანაობს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორასა და ფაუნას ხელმძღვანელს. არჩილ გუჩმანიძის თქმით, იქ სადაც საკანალიზაციო კოლექტორებია, ზღვის წყალი ყველგან ბინძურია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზღვაში ბანაობის მსურველები არჩევენ ადგილს, სადაც ბანაობას რისკავენ.
სტუმრები მყავს მოსკოვიდან, ამას წინათ იყვნენ ზღვაში და ისეთი ჭურჭყიანი იყო გონიო სარფი, რომ შემრწყვავე მაგალითად.
დიდი ხანია ამბობენ მაგის გაწმენდას აღებას, მაგრამ არ დაადგა საშუალი, ალბათ მივა მაგამდე ცდრო, მაგრამ ჯერჯერობით ისევ ჩადის ზღვაში. არის დღეები, როცა ძალიან სუფთაა ზღვა, არის რომ საშინელება შეთ არც კი შეიძლება. და არის ადგილები ახლა, სადაც მილი ახლოს ჩადის, აი ეს საკანალიზაციო, იქ შესაბამისად უფრო დაბინძურებულია და ვიდრე აქეთ გადმოვა, ისი ფილტრება რა თქმა უნდა და უფრო სუფთავდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორასა და ფაუნას ინფორმაციით ბათუმში ყველა ქუჩის გაგრძელებაზე კოლექტორებია. სულ ბათუმში 14 კოლექტორია, რომელიც ზღვაში ჩაედინება. გარემოს დაცვის სამართლოს სპეციალისტი ნოდარ კონცელიძე კი ამბობს, რომ მხოლოდ მდინარეების შენაკადებთან ბანაობისგან უნდა შეიკავონ მსურველებმა თავი, სადაც ოდნავი გადახრები ფიქსირდება და რასაც მდინარეებიდან ჩამოტანილი მასები იწვევს. რაც შეეხება გამწმენ შენობა ნაგებობას, რომელიც აჭარაში 90-იანი წლების ბოლოდან აღარ ფუნქციონირებს, მშენებლობა სანიაღრო და საკანალიზაციო სისტემის გაყვანის დასრულების შემდეგ დაიწყება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, რომელიც გვესაუბრებოდა შავი წყლის სისუფთავის გარშემო აჭარაში. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნიკონ ერგაძე.
პრესის მიმოხილვას დღეს რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც მოწინავე სტატია დაქვეყნებს ინტერვიუს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. ის ამბობს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკურ პოლიციად გადაიქცა, ხელისუფლებას უნდა მაქსიმალურად დატერორებული ჰყავდეს. პირველ რიგში საკუთარი მოხელეები, ეს არის კონტროლის, შეზღუდვის და ზემოქმედების ერთ-ერთი ფორმაო. პაატა ზაქარიაშვილი აგრძელებს, ხელისუფლებას სურს მუდმივად დაბმული და შიშის ქვეშ ჰყავდეს საკუთარი თანამშრომლებიო. პაატა ზაქარიაშვილმა დღევანდელი საქართველოს საბჭოთა კავშირ შეადარა და რეზონანს უთხრა. რაც დღეს გვაქვს, არის მოდელირებული საბჭოთა კავშირი. 30-იან წლებში სწორედ ასე ხდებოდა, როგორც დღეს საქართველოში. ცნობილი პროკურორი ვიშინსკი სწორედ აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე ახდენდა ბრალდების წაყენებას მონანიებაში, სწორედ ეს მომენტი აღწერილი და მითოლოგიურ სფეროში გადაყვანილიო. პაატა ზაქარიაშვილი დასცენს, ეს საბჭოთა კავშირში ტიპური მოვლენა იყო და ასე ხდება ჩვენთან დღესაცო. რეზონანსში წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს. ალია დღესაც, ისევე როგორც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, თითქმის ყველა პუბლიკაციას ფოტორეპორტიორების საქმეს უძღვნის. გაზეთი ყურადღებას ამახვილებს შეუსაბამობებზე ფოტორეპორტორების საქმეში და წერს. პირველ რიგში ისინი ვერსიებს გამუდმებით ცვლიან და ეს უკვე საეჭოა. მეორეც ნათელია, რომ ვერც ერთ ფოტოგრაფს ვერანაირ გარემოებებში გასაიდუმლოებულ ინფორმაციასთან წვდომა ვერ ექნებოდა და ბოლოს გადაღების დროს ფოტოგრაფს სტენოგრაფირება არ შეუძლია, ვინაიდან ის საკუთარ საქმეზეა კონცენტრირებულიო. ამის შესახებ ალია წერს. სხვა თემებსაც რომ შევეხოთ, ახალი თაობა წერს სომხეთში მიმდინარე მოვლენებზე. სომხები გარეგინ მეორის გადადგომას ითხოვენო, ასეთია სტატიის სათაური, სადაც ლაპარაკია ფეისბუქში შექმნილ გვერდზე, რომელსაც 70-მდე წევრი ყავს და რომელიც სომხეთის პატრიარქს იმის გამო აკრიტიკებს, რომ მას თურმე განუცხადებია მთებში მდებარე ეკლესიები არ მაღელვებსო. გაზეთი ამას საქართველოსაც უკავშირებს, აი როგორ. ავტორი წერს, სომხური მხარე ამ ეტაპისთვის 6 ეკლესიის გადაცემას კითხავს. საინტერესოა, თუ თავისავე ტერიტორიაზე მდებარე სამონასტრო კომპლექსი არ ადარდებს, ლესელიზის ქუჩაზე მდებარე ეკლესია რატომ ანერვიულებსო. კითხულობს ახალი თაობა და დასცენს, სადავო ეკლესიებზე იყო სასაუბროდ ჩამოსული ის საქართველოში, იგულისხმება გარეგინ მეორე, ამ ეკლესიების გადაცემა მან საკმაოდ უხეში ფორმით მოითხოვა, თუმცა ჩვენმა პატრიარქმა საკმაოდ ნათლად განუმარტა, რომ სომხურ მხარესაც აქვს გადმოსაცემი ქართული ეკლესიებიო. ამ სტატიას შეგახსენებთ ახალ თაობაში გაეცნობით.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. 18:35 საქართველოში ზურგას მსვლელობა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროზე რადიო თავისუფლების ეთერში დავით კაკაბაძია კვლავ პრაღაში ჩვენთან ერთად.
დღეს ლონდონში ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთში დააპატიმრეს ბრიტანეთის ორი მოქალაქე, როგორც ითხოვინებიან, ბრიტანეთის ინტერესების წინააღმდეგ დაგეგმილი შესაძლო თავდასხმისთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტის კანცელარია აცხადებს, რომ ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში 7-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მიაღწიეს საერთო პოზიციას ევროზონაში ვალებთან დაკავშირებული კრიზისის თაობაზე. სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 5 ადამიანი. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა მანქანასთან, რომელშიც იმყოფებოდნენ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის თანამშრომლები. კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი დაბრუნდა დედამიწაზე და ამით დასრულდა კოსმოსური ბორნების ხანა, რომელიც 3000 წელზე მეტს ითვლის. ხომალდი დაეშვა ფლორიდაში კენედის კოსმოსური ცენტრის დასაფრენ ბილიკზე. გერმანიაში გაანადგურეს ადოლფ ჰიტლერის თანაშემწის რუდოლფ ჰესის საფლავი, რათა ის აღარ იყოს პილიგრიმობის ობიექტი. ბავარიის ქალაქ მუნზიდელში დღეს დილით მოხდა ჰესის ნეშტის ექსუმაცია. ნეშტის კრემაციის შემდეგ ფერფლი ჩაყარეს ტბაში, რომლის სახელი გასაიდუმლოებულია. დაკავებულმა ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ ქურციკიძემ დაწერა განცხადება პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობა ქურციკიძის ადვოკატმა. გლდანის მერვე საპყრობილესთან გაიმართა დაკავებული ფოტოჟურნალისტების მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და უფლებადამცველებმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატებმა სერგეი შამბამ, ალექსანდრე ანქვაბმა და რაულ ხაჯიმბამ წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა აფხაზურ ენაში. კიევის შევჩენკოს რაიონის მილიციის განყოფილებამ ხულიგნობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინაში საქართველოს საელჩოს თანამშრომლის წინააღმდეგ, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. დავით გაგაბაძე იყო მიკროფონთან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. კითხვები, რომლებიც წინაპლანზე წამოწია ფოტოგრაფების დაგავებამ. დაახლოებით ასეთი შინაარსის სტატიას აქვეყნებს 8 ივლისს საქართველოში ფოტოგრაფების დაგავების თემაზე საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ. წერილი ხაზს უსვამს იმ საკითხებს, რომლებიც ამ ფაქტმა შესაძლოა გამოხატვის თავისუფლებას შეუქმნას ქვეყანაში. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ორგანიზაციას და ესაუბრა ჯოან ბირს, რომელიც ორგანიზაციაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საკითხებზე მუშაობს. ჟოან ბირს ტელეფონით შეკითხვები დავით ჩაგანავამ დაუსვა.
I read your article. მე წავიკითხე თქვენი წერილი და იქ მთავარი აქცენტი არის დასმული დემოკრატიაზე ერთ მხარეს და უსაფრთხოებაზე მეორე მხარეს.
Security on the other.
When we learned about შევიტყვეთ ფოტოჟურნალისტების დაკავების შესახებ, თავდაპირველად ჩვენის აღვიქვით როგორც განვითარება ჯაშუშთა ძებნის თემისა, რომელიც საქართველოში გაძლიერდა 2008 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ რაიმე გადაჭრით თქვა თამის მიუხედავად. ჩვენ საკმაოდ შეწუხებულები ვართ ამ რაღაცნაირად პარანოიდული ძებნის ჯაშუშებისა ქვეყნის შიგნით, რამაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ბოლოთვის განმავლობაში. ამისთვის ყველებას მაძლევს ჩვენი მონიტორინგი, რომლის შედეგად დავადგინეთ რამდენიმე დაშინების ფაქტი დამოუკიდებელიან ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ. განსაკუთრებით მათ მიმართ, ვინც აკრიტიკებდა მთავრობას და აკრიტიკებდა მაისის ბოლოს დემონსტრაციების დარბევას. ბევრი ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ და ძალიან ადვილად ეძახოდნენ ჯაშუშებს და რუსეთის აგენტებს. მე ძალიან კარგად მესმის უსაფრთხოების კონტექსტი, რომელშიც საქართველო იმყოფება. მესმის, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება და ვალდებულება მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაიცვას. ამის მიუხედავად, ჩვენ გვინდოდა ხაზი გაგვესვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება და სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვისა, ეს არ უნდა გადაიზარდოს გამიზნულ ჯაშუშების ძებნაში, ეს არ უნდა გადაიზარდოს დაშინების კლიმატში, რაც თავისუფალ მედიას უქმნის საფრთხეს. ეს ტენდენცია ხშირად გადაიზარდება მიდგომაში, რომ თუ ჟურნალისტი ხელისუფლებას აკრიტიკებს, მას უსებ ჯაშუშს ეძახიანებენ. ეს საშიშია, ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად ინტერნეტში ბლოგერები ხდებიან ფრთხილნი უფრო ხელისუფლების კრიტიკისას, ისინი წონიან საკუთარ სიტყვებს, აკონტროლებენ რა დაწერონ და რა არ დაწერონ, რათა პრობლემები არ შეექმნათ შემდეგ. ეს ჩვენ ნამდვილად გვაშფოთებს.
How do you think და როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს უსაფრთხოება, რომელიც ახსენეთ ერთ მხარეს და სიტყვის თავისუფლება მეორე მხარეს? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ფაქტები, შეგვიძლია კი ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლება შესაძლოა იყენებდეს ამ უსაფრთხოების თემას, რათა გამოხატვის თავისუფლებას პრობლემები შეუქმნას.
Well, for now we don't have all grounds to say that.
ამეთავზე ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის კარგად მოფიქრებული თავდასხმა და მთავრობა დგას ამ ყველაფრის უკან. არა მგონია, რომ ხელისუფლება იყენებდეს ამ უსაფრთხოების კონტექსტს, რათა დაარღვას პრესას. ეს უფრო ზოგადი კლიმატია, რომელიც ვითარდება. მე ინტერნეტი ვახსენე. ინტერნეტში მაგალითად არიან ეგრეთ წოდებული პატრიოტები, რომლებიც საკუთარ თავზე იღებენ ზერნას ფსევდო ჯაშუშებისა და ფსევდო რუსეთის აგენტებისა. არ ვიცი, რამდენად არის ეს ხელისუფლების კოორდინირებული თავდასხმა, ყოველ შემთხვევაში ეს ცალსაღად არ ჩანს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ესეთი კლიმატი საკმაოდ გავრცელებულია ქვეყნებში, რომლებიც საფრთხეს გრძნობენ. ასეთ ქვეყნებში იქმნება სიტუაციები, როცა უსაფრთხოება ყველაფერზე წინდგება და ყველა სხვა პრინციპს ანეიტრალებს. ამიტომ ხელისუფლება ფრთხილად უნდა იყოს და ამ გავლენისგან თავი დაიცვას. არ დააყენოს ეს უსაფრთხოების საკითხები ყველაფერზე მაღლა. ეს არავის აწყობს. არაწყობს ზოგადად ქვეყანას, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს იმიჯი დემოკრატიის გამორჩეულებისა რეგიონში, და ეს არაწყობს ხელისუფლებას, მას არაწყობს კონდეს იმიჯი ხელისუფლებისა, რომელიც თავს ესხმის პრესას.
Examples which are somehow related to
შეგვიძლია განვიხილოთ ეს საკითხი სხვა მაგალითების კონტექსტში. ქვეყნები, სადაც ეს უსაფრთხოების თემა გამიზნულად თუ არაგამიზნულად საფრთხეს უქმნის გამოხატვის თავისუფლებას. შეგვიძლია რაიმე კორელაცია დავადგინოთ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის.
Between freedom of press and security problems.
It has something to do with the state culture.
მე ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს დაკავშირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურასთან, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც არსებობს 10 წლეულების გამოცდილება უსაფრთხოების თემით ძალაუფლებრივი მართვისა. ამიტომ ამ ქვეყნებში ძალიან ადვილია ამ გამოცდილების გავლენით მობრუნება წარსულის მიდგომებთან, როცა უსაფრთხოებას აკონტროლებდნენ მცირე ჯგუფები. თანამედროვე სამყაროში უსაფრთხოება არ უნდა იყოს მხოლოდ უსაფრთხოების სპეციალისტების თემა, და დემოკრატიული საკითხები და პრესის თავისუფლება ყოველთვის უნდა იყოს განხილული მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას. ეს ხანდახან დასავლურ ქვეყნებში ცხდება, მაგრამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობს სახელმწიფოებრიობის კულტურა, როცა უსაფრთხოება მოდის თავისუფლებაზე წინ და შესაძლოა განვითარდეს პარანოიდულ მიდგომებში, მაგალითად თავისუფალი პრესის მიმართ.
And this can develop into a paranoid attitude towards the free press.
You mentioned this
ქვენ ახსენეთ სახელმწიფოებრიობის კულტურა, რაც საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებაა ჩემი აზრით. შეგიძლიათ მეტი თქვათ ამ კულტურაზე თავისუფლების და უსაფრთხოების კონტექსტში?
Towards security or freedom.
როგორც ახსენე, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის შემორჩენილი წარსულიდან უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურა. ამის უკიდურესი გამოვლინებაა სრულიად დიქტატორული ქვეყნები, რომლებმაც საბჭოთა სისტემის დუბლირება მოახდინეს, უზბეკეთი ან თურქმენეთი მაგალითად. შედარებით მსუბუქ ფორმებში, თუმცა ეს მიდგომები არსებობს სხვა შედარებით დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, ქვეყნებში, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ, რომ დგანან დემოკრატიის გზაზე. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ხშირად უბრალოდ უჭირთ გათავისუფლება ამ წარსულის რეფლექსებისგან, ამ ძველი მართვის სქემებისგან. ეს არის ძველი მეთოდი პოლიტიკური ელიტების ფუნქციონირებისა. ამ ქვეყნებს უჭირთ ამაზრონებიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება აქ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას უფრო ფუნდამენტურად ალბათ თაობის სვლა შესაძლოა სჭირდებოდეს. თაობებისა, რომლებიც შეძლებს უსაფრთხოების ინსტიტუციების რეალურ რეფორმირებას. ჩვენ მაგალითად ამას ვხედავთ თურქეთში, სადაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში არმიის მნიშვნელობა შემცირდა და შესაბამისად გაიზარდა თავისუფლების ხარისხი. რა თქმა უნდა, ახლა არსებობს სხვა საფრთხეები, მაგრამ ეს მაინც მოხდა. ეს ხდება ნაწილობრივ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური კლიმატი ქვეყნებში იძაბება, როგორც კი მეზობლებთან ურთიერთობა იძაბება, უსაფრთხოების წარსულ აზროვნებაში არ მარტო ხელისუფლებები, არამედ მთელი საზოგადოებები ვარდებიან. საზოგადოებები, რომლებიც ამ უსაფრთხოების საკითხს საკუთარ თავისუფლებაზე მაღლა აყენებენ.
Can you somehow define what is
შეგვიძლია რაღაცნაირად განსაზღვროთ რა არის უსაფრთხოება მაგალითად 21 საუკუნეში?
და შემიძლია ჩემი მანდატიდან გამომდინარე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვახსენო, ეს არის ინფორმაციული ომი. დღეს ომები ქვეყნებს შორის ინფორმაციით ხდება და ეს ახალი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ჟურნალისტები დგან. ქვეყნები, რომლებიც კონფლიქტში არიან მეზობლებთან ან აქვთ კონფლიქტები შიგნით, არიან ჩართულები ინფორმაციულ ომებში და ესა ზუსტად რაც ხდება საქართველოსა და რუსეთს შორის. უკვე მესამე წელია ჩვენ ამ ინფორმაციულ ომს ვაკვირდებით და ეს არის საკმაოდ მძიმე გამოწვევა 21 საუკუნის ჟურნალისტიკისათვის.
21st century journalism.
Might it like threaten like?
როგორ გონიათ ეს არის საფრთხე ზოგადად პრესის გამოხატვის თავისუფლებისათვის?
In general,
მეტად ვიდრე ოდესმე ჟურნალისტები ფრთხილად უნდა იყვნენ სახელმწიფოების პროპაგანდის მიმართ, არა მარტო სახელმწიფოების, სხვა მოთამაშეების პროპაგანდის მიმართაც. დღეს ინფორმაციის წყაროები იმდენად გამრავლდა, რომ სულ უფრო რთული ხდება ინფორმაციის გადამოწმება და პირველ წყაროს დადგენა.
But we have this
მაგრამ ჩვენ მეორე მხარეს სულ უფრო მეტად გვაქვს ეს ნედლი ინფორმაცია, რომლის ცდომაც სულ უფრო ადვილდება, მაგალითად ვიკილიქსი ავიღოთ. რაც ადვილებს ხო თეორიულად საზოგადოებისათვის გადაამოწმოს თუნდაც როგორ მუშაობენ ჟურნალისტები. ანუ ადვილებს თავის მხრივ ჟურნალისტებს ნახონ ნედლი მასალა და დასკვნები თავად გააკეთონ. პროპაგანდა ხო რაღაცნაირად ინფორმაციის ფრაგმენტებით თამაშია. და თუ შენ გაქვს მთლიანი სურათის ნახვის საშუალება, რამდენად სერიოზული ხდება ეს თამაშები ინფორმაციით ქვეყნებს შორის. ინფორმაციული ომი ხომ რაღაცნაირად გულისხმობს, რომ ინფორმაციის ნაწილს ფარავ და манипулиრებს დარჩენილი ფრაგმენტებით, უსლიმად კონტექსტს და ასე შემდეგ. და თუ ეს დაფარული ნაწილები რაღაცნაირად ზედაპირზე ამოდის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მთელი ეს ინფორმაციული ომები რაღაცნაირად სასაცილო ხდება.
Then this all like war becomes ridiculous somehow.
ეს იმართლია, მაგრამ მეორე მხრივ ხელისუფლებები სულ უფრო მეტად პროაქტიულად ებმებიან ინფორმაციულ ომებში. ისინი შეგნებულად არცელებენ დამაბნეველ და შეცნობაში შემყვან ინფორმაციას, რომელიც ასევე ინფორმაციაა. რა თქმა უნდა, სულ უფრო ნაკლები საიდუმლოება არის დღეს საიდუმლო, სულ უფრო მეტი რამ ამოდის ზედაპირზე, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად ახდენენ ადაპტირებას ამ მდგომარეობასთან და იწყებენ ინფორმაციით მანიპულირებას. ისინი უკეთ ხვდებიან ინტერნეტის ძალას და წარსულივით ინფორმაციას კი არ მალავენ, არამედ მისით მანიპულირებენ. მისთვის კვალის არევას ახდენენ და ბუნებრივია ბევრ მოქალაქეს არ აქვს დრო ან უნარები რომ გადაამოწმოს ეს ნედლი წყაროები და მათთვის ეს მანიპულირებული ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა რომ ის მცდარია, მაინც ხდება ინფორმაცია. ეს განსაკუთრებით კარგად იგრძნობა საქართველოში, სადაც ინფორმაციული ველი ძალიან პოლარიზებულია. მედია გამოცემები რაღაცნაირად არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. სულ უფრო რთული ხდება მიიღო დაბალანსებული და ნეიტრალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ამ დროს საქმეში რუსეთიც ერთვება საკუთარი ინფორმაციით და მედია გამოცემებით. მოკლედ რთულია ჩვენთვისაც კი მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია ამ ქვეყნიდან.
How do you think this might change?
Როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს? საზოგადოება მეტად უნდა ჩაერთოს თუ ინტერნეტის ცდომა შეცვლის ამ მდგომარეობას?
Internet spread should become
ფიქრობა ეს უკვე ხდება. ჩვენ უკვე ვხედავთ მოქალაქე ჟურნალისტებს, ისინი ძლიერდებიან ამ ქვეყნებში, თუნდაც ძალიან ჩაკეტილ ქვეყნებში, როგორიც არის თურქმენეთი. ინფორმაცია ჟონავს. უკიდურესი ჩაკეტილობის მიუხედავად თურქმენეთი ვერ ახერხებს სახელმწიფო საიდუმლოებების შენახვას. მაგალითად მოვიყვანოთ აფეთქების ამბავი დედაქალაქ აშხაბადთან ახლოს, რამაც ასამდე ადამიანი იმსხვერპლა. ხელისუფლებამ თავდაპირველად სცადა ამ ინფორმაციის დამალვა, მაგრამ მოქალაქეებმა შემთხვევა საკუთარი მობილურებით გადაიღეს და ატვირთეს ინტერნეტში და ინფორმაცია გავრცელდა. ასევე დიახ, ჩვენ უკვე ვართ ამ ახალ ერაში. ახალი გამოწვევა დღეს არის ის, რომ სახელმწიფოები იწყებენ ამ მდგომარეობასთან ადაპტირებას. მაგალითად, წინამაგალითან თუ დავბრუნდები, თურქმენეთის ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უპასუხა სრული განადგურებით ოპოზიციური ვებგვერდებისა. მაგალითად, გამოცემა ქრონიკა, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ის ინფორმაცია, დღეს სრულად უფუნქციოა. ამას გარდა, უსაფრთხოების სამსახურებმა გამოაქვეყნეს სახელები იმ ადამიანებისა, ვინც თვირთავდა ან კომენტირებდა ამ ვებგვერდზე. ანუ მათ შეძლეს იდენტობის დადგენა, რაც ძალიან საშიშია ამ ადამიანების უსაფრთხოებისთვის. ასე რომ სახელმწიფოები ადაპტირებას იწყებენ ამ მდგომარეობასთან და სწორედ ეს არის დღევანდელი დღის გამოწვევა.
რეზონსანლებო, ეს იყო ჟოან ბირი, წარმომადგენელი საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებისა. მას ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა, ის ტელეფონით დაუკავშირდა მას. აქვე გეტყვით, რომ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით კითხვები, რომლებიც წინა პლანზე წამოიწია ფოტოგრაფების დაკავების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. ევროზონის ლიდერები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ საბერძნეთის დახმარების მეორე პაკეტზე მოსალაპარაკებლად. მიზანია საბერძნეთის ეკონომიკის სტაბილიზაციასთან ერთად არ დაუშვან კრიზისის სხვა ქვეყნებზე, მაგალითად იტალიასა და ესპანეთზე გავრცელება. თუ როგორ აპირებენ ამ მიზნის მიღწევას, ამაში გარკვევა მარიამ ჭიაურელმა სცადა, მოუსმინეთ მას.
ბრიუსელში დღევანდელი სამიტის დაწყებამდე ვიწრო წრეში ჩატარდა შეხვედრა ათამდე პირის, მათ შორის საბერძნეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობით. ეს უკანასკნელი ანგელა მერკელი, რომელმაც წინათხეს ხანგრძლივი მოლაპარაკება გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან, ოპტიმისტურ ვარაუდს გამოთქვამს. კანცლერი ფიქრობს, რომ ბრიუსელში შეძლებენ ერთ ხელოვნების მიღწევა საბერძნეთის დასახმარებელ ახალ პაკეტზე. საინფორმაციო სააგენტოები ანონიმურ დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ მოსალოდნელია საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილ პაკეტში, რომელიც 120 მილიარდამდე ევროს მოიცავს, პირველად მიიღონ მონაწილეობა ბანკებმა და სადასხვე კომპანიებმა. ამას მოითხოვდა გერმანია, რომელმაც, როგორც ჩანს, შეძლო მოთხოვნის მართებულობაში დაერწმუნებინა პარტნიორები. ბერლინის მიზანია საბერძნეთისთვის დახმარების გაწევისას, რაც შეიძლება ნაკლებად დატვირთოს გადასახადების რიგითი გადამხდელები. საქმეში ბანკების ჩართვის კონტექსში განიხილავენ საბერძნეთის ობლიგაციების უფრო გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებში გაცვლის და ახალი ობლიგაციების გარანტიებით გამყარების შესაძლებლობას. როგორც უნდა იყოს, ევროჯგუფის პრეზიდენტი, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი ჟან-კლოდ იუნკერი აუცილებლად მიიჩნევს საერთო გამოსავლის მოძებნას.
აუცილებლად უნდა გამონახოთ გამოსავალი საბერძნეთისა და საერთოდ მთელი ევროზონისთვის. შეუძლებელია ორ კვირაში ერთხელ ახალ-ახალი გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ დღეს უნდა შევთანხმდეთ, რისი გაკეთებაა საჭირო, ზოგადად და დეტალებში. ამას შევძლებთ კიდეც იმ კონცეფციის შესაბამისად, რომელიც ევროს შესახებ ბოლო შეხვედრაზე განისაზღვრა.
განაცხადა იუნკერმა ბრიუსელში ევროზონის ლიდერების შეხვედრასთან დაკავშირებით. დღევანდელ შეხვედრას განსაკუთრებულ სიმწოვეს მატებს შეშფოთება, რომ ფისკალური პრობლემები, რომელთა შედეგადაც უკვე მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა არამარტო საბერძნეთი, არამედ ირლანდია და პორტუგალიაც, შესაძლოა ევროზონის სხვა ქვეყნებზე გავრცელდეს, მათ შორის იტალიაზე და ესპანეთზე. ეს კი უმძიმე შედეგებს მოასავებს ევროზონისთვის, რადგან მისი ყველა წევრის მთლიანი შიდა პროდუქტის 28% მოდის იტალიაზე და ესპანეთზე.
Nobody should be under any illusion.
ნურავის ექნება რაიმე ილუზია. ვითარება ძალიან სერიოზულია. ის მოითხოვს სათანადო პასუხს. წინააღმდეგ შემთხვევაში უარყოფითი შედეგები საგრძნობი იქნება ევროპის ყველა კუთხეში და მათ მიღმაც.
In all corners of Europe and beyond.
განაცხადა ოთხ შაბათს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ და ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და არა ბრიუსელის ხელშია კრიზისის მოგვარების გასახები.
Most of the decisions to be taken tomorrow belong to the competence of the member states.
მისაღები გადაწყვეტილებების უმრავლესობა შედის ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოების კომპეტენციაში. მათ საკუთარ ხელში დაიტოვეს ბერკეტები და მათ ნათქვამი აქვთ, რომ გააკეთებენ ყველაფერს, რაც საჭირო იქნება ევროპის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. კეთილი, დადგა დრო შეასრულონ ეს
დაპირებები.
ევროზონის სამიზე მონაწილე დელეგაციების ცნობით, ასევე უნდა ისრუნონ საბერძნეთის ბანკების გაკოტრებისგან დაცვაზე. დახმარების პროექტი ითვალისწინებს საბერძნეთისთვის ვალების დასაბრუნებელი ვადების განხანგრძლივებას და პროცენტების შემცირებასაც. როგორც ზემოთ ითქვა, საქმე ეხება დახმარების მეორე პაკეტს, შარშან მომზადებული პირველი პაკეტი, რომელიც 110 მილიარდ ევროს მოიცავდა და საბერძნეთის გაკოტრების თავიდან აცილებას ემსახურებოდა, საკმარისი აღარ არის.
მარიამ ჯავრელი გასაუბრებოდა ძვირფასო მსვენელებო ევროპის ზონის, ევროპის საერთო ვალუტის ლიდერები დღეს შეიკრიბნენ ბრიუსელში იმისათვის, რომ საბერძნეთის დახმარების მეორე პაკეტზე მოელაპარაკათ. მათი მიზანი საბერძნეთის ეკონომიკის სტაბილიზაციასთან ერთად ის არის არ დაუშვან კრიზისის სხვა ქვეყნებზე გავრცელება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გწელდება ჩვენი გადაცემა უკვე კოსმოსის შესახებ. საუბრით დღეს დასრულდა პროგრამა, რომელიც 30 წლის მანძილზე წარმოადგენდა კოსმოსში შეერთებული შტატების დომინანტური როლის სიმბოლოს. დედამიწაზე დაეშვა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი.
მისია შესრულებულია, ჰიუსტონ. მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსურმა ხომალდმა, მას შემდეგ რაც 30 წელი ემსახურა მსოფლიოს, თავისი ადგილი დაიმკვიდრა ისტორიაში და საბოლოოდ გაჩერდა.
ეს სიტყვები ატლანტისის კაპიტანმა კრის ფერგუსონმა წარმოთქვა ხომალდის ფლორიდაში, კეპ კანევერალის კოსმოდრომზე დაშვების შემდეგ. მარიამ ჭევრელი ახლა შეგახსენებთ მთავარ მოვლენებს მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების ისტორიიდან.
1981 წელს კოსმოსში კოლუმბიას პირველი მოგზაურობის დაწყების დღიდან მოყოლებული, ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამა. ამერიკული პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ექსპერტი შეფასებით კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე კომპლექსური მოწყობილობები შეიქმნა. საქმე ეხება ხუთ ხომალდს. მათი შექმნა და შენახვა 210 მილიარდამდე დოლარი ღირდა. მათი მეშვეობით კოსმოსურ მისიებში მონაწილეობა მიიღო 350 ასტრონავტმა. მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდები მეცნიერებასთან ერთად დიპლომატიასაც ემსახურებოდნენ. ხელს უწყობდნენ საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებას რუსეთის კოსმოსურ სადგურ მირზე, მოგვიანებით საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ვიზიტებით. იყო მძიმე დღეებიც. მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდის 25 მისია, რომელსაც 1986 წლის 28 იანვარს პირდაპირ ეთერში უყურებდა მილიონობით ტელემაყურებელი, ტრაგედიით დასრულდა. ხომალდი ჩელენჯერი დედამიწიდან აფრენის შემდეგ 313 წამში აფეთქდა. დაიღუპა ეკიპაჟის 7-ვე წევრი. 2003 წლის თებერვალში კიდევ 7 ასტრონავტი დაიღუპა დედამიწის ატმოსფეროში კოლუმბიის დაბრუნებისას. როგორც შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ააგენტო ნასას პრესმდივანი კაილ ჰერინგი აღნიშნავს, მიუხედავად ამ ტრაგედიებისა და მიუხედავად არაერთი ლიმიტისა, რომლებიც ზღუდავდა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამას, მას მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ისტორიაში.
მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდების პროგრამით დამტკიცდა, რომ საქმე ეხება მრავალმხრივ სატრანსპორტო საშუალებას, არამარტო საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის შემადგენლობაში, არამედ ისტორიის მანძილზე ის ცხადია გამოყენებული იქნა მთელი რიგი სხვა მისიებისთვისაც. ამდენად, მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდს დარჩება სახელი, რომ ის ძალიან მრავალმხრივი სატრანსპორტო საშუალებაა.
ნასას ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი უეინ ჰეილი ხსენებს, რომ მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამა მოხვა ნასას პროგრამა აპოლოს, რომლის მეშვეობითაც 12 ასტრონავტმა დადგა ფეხი მთვარეზე 1969-დან 2012 წლამდე 6 მისიის შემადგენლობაში.
My biggest regret is that we haven't already built.
ყველაზე მეტად გული იმაზე მწყდება, რომ ჯერ არ აგვიგია მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდის მემკვიდრე. მართლაც საწყენია, რომ შეერთებულმა შტატებმა, ან მსოფლიომ, ვერ შეძლეს შეექმნათ ახალი ხომალდი, რომელიც უფრო უსაფრთხო და უფრო ქმედითი იქნებოდა. ჩვენ გვაქვს ახალი სატრანსპორტო საშუალების შექმნის გეგმა, მაგრამ რამდენი წელი გავა, ვიდრე მას
ავაგებთ.
კოლუმბიის ტრაგედიის მომდევნო წელს 2004-ში შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა გამოაცხადა, რომ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ბოლო მოეღებოდა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამას და მას ჩაენაცვლებოდა ახალი პროგრამა სახელწოდებით Constellation, ასტრონავტების მთვარეზე და უფრო გრძელვადიანი გეგმით მარსზე წასაყვანი მისიების განსახორციელებლად. მაგრამ მოგვიანებით უკვე ბარაკ ობამას მმართველობისას ვაშინგტონში დაასკვნეს, რომ პროგრამა Constellation-ის განხორციელება მოცემულ ეტაპზე არარეალისტური ამოცანა იქნებოდა. ის გააუქმეს. 2010 წელს გამოცხადდა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კერძო სექტორი დიდ როლს შეასრულებს კოსმოსური ხომალდების დამზადებაში. ჯერჯერობით კი შეერთებული შტატები რუსეთის ხომალდებზეა დამოკიდებული საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასაგზავნად.
It's troubling because we have a space station to
შემაშფოთებელია, რადგან უნდა შევასრულოთ კოსმოსური სადგურისთვის საჭირო მისიები და გვინდა შეგვეძლოს ხალხის ნებისმიერ დროს გაგზავნა კოსმოსურ სადგურზე. ახლა გარკვეული პერიოდით რუსეთის ფედერაციის ხომალდი სოიუზი ჩვენი მთავარი დასაყრდენი იქნება. ამდენად, კოსმოსურ სადგურზე მოსახვედრი ორი გზის ნაცვლად გრჩება ერთი გზა, რომელიც კოსმოსურ სადგურთან გვაკავშირებს. ეს ცოტა სანერვიულოა.
ამბობს უეინ ჰეილი. წელს ნასამ 260 მილიონამდე დოლარი გამოუყო 4 კერძო კომპანიას კოსმოსში ადამიანების და კომერციული ტვირთების ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი ხომალდების დასამზადებლად. ამ პროექტს უკავშირებენ იმაც, რომ ბოლო მოეღება კოსმოსში ფრენაზე რუსეთის მონოპოლიას, როცა შეერთებული შტატები 2016 წელს მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალ კოსმოსურ ხომალდთან დაკავშირებით. მანამდე ნასას მოუწევს რუსეთს უხადოს სავარაუდოდ 63 მილიონამდე დოლარი კოსმოსში ასტრონავტების სოიუზის რაკეტით გასაგზავნად. და მანამდე თავის ახალ მიწიერ როლს მოერგებიან დისკავერი, ენდევერი და ატლანტისი. მრავალჯერადი გამოყენების სამი კოსმოსური ხომალდი ლოს-ანჯელესის, ნიუ-იორკის და ვაშინგტონის მუზეუმებში გამოიფინება.
მარიამ ჭევრელი იყო ეს ძვირფასამსვენებლად. დღეს ასრულდა პროგრამა, რომელიც 30 წლის მანძილზე წარმოადგენდა კოსმოსში შეერთებული შტატების დომინანტური როლის სიმბოლოს. დედამიწაზე დაბრუნდა კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი ბოლოჯერ. ახლერთი სასახარულო ცნობა ფეხბურთის მოყვარულთათვის ამ წუთებში ყაზახეთის ქალაქ პავლოდარში დამთავრდა ევროპის ლიგის მეორე შესარჩევი წრის საპასუხო მატჩი ადგილობრივ ირტიშსა და რუსთავის მეტალურგს შორის. რუსთაველმა ფეხბურთელებმა მასპინძელთა კარში ორი უპასუხო გოლი გაიტანეს და მესამე წრეში ასპარეზობის უფლება მოიპოვეს. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ამერტი კვირის წინ რუსთავში გაიმართა და ფრედ 1-1 დამთავრდა. აქვე გეტყვით, რომ დღესვე ევროპის ლიგის გათამაშების მეორე წინასწარ წრეში საპასუხო შეხვედრებს შეატარებს საქართველოს კიდევ ორი გუნდი. თბილისის დინამო მასპინძლებს უელსის ლანელის, ხოლო გაგრა კვიპროსის ანორთოსის.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირას თავის დღიურებს კინო დოკუმენტალისტი სალომე ჯაშიძაკი გითხავთ. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ინტერნეტის თავისუფლება თემა, რომელზეც რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს კორესპონდენტი გორენას ესპანდიარი ესაუბრა ალეკ როს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მთავარ მრჩევალს განახლების სფეროში. როსის მოვალეობა ახალგზებს მიაგნოს და განაახლოს ტექნოლოგიები, რათა შეერთებული შტატების დიპლომატიური მცდელობები მისცეს სხვადასხვა სფეროს, ეთნიკური კონფლიქტებიდან დაწყებული, დამთავრებული ადამიანის უფლებებით და სიტყვის თავისუფლებით. გაგაცნობთ როსის მოსაზრებებს, რომლებიც მან ჩვენს კორესპონდენტს გაუზიარა. სოფლიოში რეპრესიულს უწოდებენ ხოლმე იმგვარ სახელმწიფოებს, სადაც მთავრობა ინტერნეტს ზღუდავს. გოლნაზ ესპანდიარმა თავიდანვე პირდაპირ დაუსვა შეკითხვა ალეკ როსს. შეერთებული შტატები ცდილობს ინტერნეტის თავისუფლება მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ეხება ეს შეერთებული შტატების მოკავშირეებს საუდის არაბეთს, რომელსაც ინტერნეტის მტრად აფასებენ უფლებადამცველები, ან ბაჰრეინს, სადაც ცნობილი ბლოგერი 15 წლით საპატიმროში მოათავსეს. როსის პასუხი ამ შეკითხვაზე ასეთი იყო.
მსოფლიოში 195 სახელმწიფოა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყურადღება მიმართულია 194-ისკენ. ინტერნეტის თავისუფლების პროგრამა ეხება 194 სახელმწიფოს. როცა ჩვენ შევიმუშავებთ საშუალებებს, პოლიტიკას, მათ 1-3-20 ქვეყნისკენ კი არ მიმართავთ, არამედ გლობალურად. ასე რომ გვაქვს ინტერნეტის თავისუფლების პოლიტიკა და მას ყველგან ვიყენებთ.
Internet freedom policy and it applies globally.
ამის შემდეგ ესპანდიარი ჩაეძია რესპონდენტს. ანუ იყენებთ საუდის არაბეთის და ბაჰრეინის მიმართაც ამ პოლიტიკას?
It is part of the normal course.
ჩვენი დიპლომატია თავისთავად გულისხმობს მოქმედებას მაშინ, როცა ესა თუ ის ქვეყანა თავის მოქალაქეებს ინტერნეტის გამოყენებას უბრძალავს. შეერთებული შტატები მოქმედებს საჯაროდ, მოქმედებს პირადი ურთიერთობების დონეზე. ახლახან სახელმწიფო დეპარტამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ბაჰრეინის შესახებ ილაპარაკა. გეზოთ მან თქვა, რომ ერთობ მნიშვნელოვანია ბაჰრეინის მთავრობამ პატივისცეს თავისი მოქალაქეების უნივერსალურ უფლებებს. ასე რომ დიახ, როცა რომელიმე ქვეყანა განსაკუთრებით არღვევს იმ ნორმას, რასაც ჩვენ უნივერსალურ უფლებ მათ მივიჩნევთ, შეერთებული შტატები თავის პოზიციას
გამოთქვამს.
საუბრის იმ ნაწილში, როცა ირანის შესახებ კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა ალეკ როსს, არის თუ არა ინტერნეტის სფერო, რომელსაც შეერთებული შტატები ირანთან უიარაღო ომს აწარმოებს, ლაპარაკი ეხება ირანის დამოკიდებულებას, რომ თვითონ თეირანი გრძნობს თავს უფლებათა შემზღუდავად. როგორც თქვი, ვაშინგტონს ყველგან ერთი პოლიტიკა აქვს. ყველა ქვეყანას ეხება ჩვენი კურსი, ამბობს როსი. და ირანის თვლის, რომ მას გულისხმობთ, როცა ამ მიმართულებით მოქმედებთო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, არის თუ არა შეერთებული შტატების მცდელობის გაატაროს ინტერნეტის თავისუფლება რეპრესიულ რეჟიმებში მიზანი რეჟიმის შეცვლა, როსი უარყოფითად უპასუხებს.
Absolutely not.
სრულიადაც არა. ინტერნეტის თავისუფლება იმისთვისაა საჭირო, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი უნივერსალური უფლებები განახორციელონ. სიტყვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, პრესის თავისუფლება. ინტერნეტის თავისუფლება რეჟიმის შეცვლას არ ითვალისწინებს.
რა ინტერნეტმა არ ითამაშა თავისი როლი რეჟიმების შეცვლისას ტუნისსა და ეგვიპტეში, ეკითხება რადიო თავისუფლება ალეკ როს, რომელიც ამ ქვეყნებში საინტერნეტო სოციალური ქსელების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს და ამბობს, ოთხი მიზანი იქნა მიღწეულიო. პირველი, მისი აზრით ისაა, რომ დაჩქარდა საპროტესტო მოძრაობის ტემპი, რასაც სხვა დროს შეეძლებოდა წლები დასჭირვებოდა, ახლა კვირეებსა და თვეებში მოხდა. მეორე, როსის თქმით, საინფორმაციო გარემოს გამდიდრებაა, გაფართოებაა. მესამე კი, მოძრაობის შიგნით სუსტი კავშირების გაძლიერება. აცხადებს როსი და მოჰყავს მაჰმადიანური საძმოს 57 წლის წევრის და დასავლეთში განათლება მიღებული დიგიტალური ტექნოლოგიის 27 წლის მოყვარულის სოციალური ქსელის მეშვეობით დაკავშირების მაგალითი. ფაქტი, რომ ისინი ერთმანეთს თაჰრირის მოედანზე ქაიროში ერთმანეთს შეხვდნენ. და მეოთხე, როსის თქმით, ისაა, რომ ინტერნეტმა გაანაწილა როლები.
If you think about revolutionary heroes of the past,
თუ გავიხსენებთ წარსულის რევოლუციების გმირებს, ლეხ ვალენსას პოლონეთში, ვაცლავ ჰაველს ჩეხეთში, ნელსონ მანდელას სამხრეთ აფრიკაში, ჩანს რომ დღევანდელ რევოლუციებს, რომელთა მოძმენიც ახლო აღმოსავლეთში ხდებით, ასეთი ფიგურები არ ხავს. ეს იმიტომ რომ როლები ინტერნეტმა გაანაწილა. ფაქტია რომ ახლო აღმოსავლეთში ამბოხების დროს, რასაც არსებითი შედეგები მოჰყვა, ინტერნეტმა და სოციალურმა ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ტექნოლოგია მხოლოდ ინსტრუმენტია.
The technology itself is just a tool.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ალეკ როსი იყო ეს ფასონსმენელი, ამით დასრულდა უხილავი ფარდა და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გამშვიდობებით ნახვამდის.